Smo prišli na Lokvinu. Треба најпреј неч реч за куќу на два подава кои су вавек бивали капелани. То ќе реч попи ки су помогли Пловану во неговен деле во срекве из луѓи. Ту и живела Аница Кланица, како се и писала не знам, ма су е по тен именон си познавали, аш е била и вела богомолка. Ту е, поведали су стареји луѓи, била некада и Плованија, докле се Пловани нису преселили во куќу до општинске куќи, каде су и данаска. Аница е кухала попу Јулију Лазиќу, славонцу из Церника пур Славонскега брода, ки е лет и лет бил во граде капелан, а по школах е дечину вадил веронауку, па тако и мене, и во тој куќе е лет и лет бивал. Си су га по граде познавали код попа Лазиќа, слабо га е ки знал по имене. Бил е добар пријател с мојено Цен, па би ки пут за Цен и за Кантали, Широк Дунав, Раван Срем, и још ку другу славонску песму. Отац би ки пут и чама снеје за Брусил, а Лазиќ е бил либерален поп, не би побегал, него би му рекал. Но ти прасац еден. Ма некој од отрока отац радзвал Тичиќ, а Лазиќу нито никако шло за рукун реќ. Он ме звал Тицич, па тако и во школе.